Днес ще прочетем една глава, всъщност не цялата глава, ще прочетем една част от книга Летописи. Това е втора книга Летописи, 16-та глава. Ще прочетем една случка. Това е времето, когато еврейската държава е била разделена на две царства, на Северното и на Южното царство. И те не само, че са били разделени, ми са воювали помежду си. Това е един народ, който е в състояние на гражданска война. Да дори не е гражданска война, те са разделени две държави и си правят пакости. И четеме първите 9 стиха на тази 16-та глава. Пише, в 36-та година от царуването на Аса, значи той вече е бил цар 36 години и е воювал с други народи, нали? Той е бил силен в управлението си. Този Аса е царя на Юдея. Той е юдейски цар. Израилевият цар Вааса, вижте, понеже имената им са си приличат и по някакъв път съвсем се губиш в цялата история. Кой е, от кой е, на всичко отгоре те са едно племе. Израилевият цар, този цар е на Северното царство, като възлезе против Юда, съгради рама, за да не остави никога да излиза от юдовия цар Аса, нито да влиза при него. Тоест, той е направил крепост, която да пречи на хората да минават от едното царство към другото. Явно е запушил някакви проходи. Тогава Аса извади сребро и злато и съкровищницата на Господния дом. Защо е взел от златото и от съкровищницата на Господния дом е взел. Не от неговото си, а от Господния дом. И на царската къщата прати при сирийския цар Венадат, който живееше в Дамаск, да рекат: нека има договор между мене и тебе, както имало между баща ми и твоя баща. Ето, пратих ти сребро и злато, иди развали договора си с Израилевия цар Вааса, за да се оттегли от мене. И Венадат послуша цар Аса, та прати началниците на силите си против Израилевите градове и та порази. Значи той е изкарал войска и е воювал с Израел, със Северното царство. И е поразил и Ион, Дан, Авел, Амим, Маим и всичките нефталимови житници градове. И Вааса, като чу това, престана да гради рама и преустанови работата си. Тогава цар Аса взе целия Юда, той ги е извикал всичките, та дигнаха камъните на рама и дърветата, из които Вааса градеше, и с тях съгради Гава и Масва. Тоест той е използвал материалите, които другия цар е донесъл, за да построи рама, и си е построил собствени крепости. А в това време гледачът или пророкът Анания отиде при юдовия цар Аса, да му рече: понеже си уповавал на сирийския цар, а не си уповавал на Господа своя Бог, затова войската на сирийския цар избегна от ръката ти. Ептиоптините и ливийците не бяха ли огромно множество с твърде много колесници и конници? Но пак, понеже ти упова на Господа, той ги предаде в ръката ти. Значи цар Аса имаше период, в който той воюваше с етиоптините и ливийците и те бяха огромна войска. И той не ги победи със своята си сила, той ги победи, защото упова на Господа. Но сега той реши да не уповава на Господа и прати пари на сирийския цар Венадат, той да му помогне. И Господ му се разсърди и прати пророка да му каже: защо отиде при сирийския цар? Не ти ли показах, че аз съм достатъчно силен, за да уповаваш на мене? Защото очите на Господа се обръщат насам натам през целия свят, за да се показва той мощен в помощ на уния, чието сърца са съвършено разположени към него. Виждате ли израза, който е употребен? Чието сърца са съвършено разположени към него. В това ти си постъпил безумно, защото от сега нататък ще имаш войни и няма да живееш в мир. Няма да можеш да надделяваш. Когато дойде войска да воюва с тебе, ти няма да можеш да ги побеждаваш. Защото не си уповал на Господа. защото твоето сърце не е било съвършено разположено към Бога. За нас днеска няма да бъде... ние няма да се занимаваме с това какво означава съвършено разположено към Бога сърце. Това първо е много трудно да се намери между нас. И по принцип такива хора няма. И второ, първо, това всеки един от нас сам трябва да си намери своето упование и своето приближаване при Бога. Както Ани спомена преди малко, че в поста ние имаме нужда да Господ да ни помогне, защото самите ние не успяваме да го направим. Но всъщност поста е назначен за да ни доближава до Бога, за да станем по-близо до Бога. Не да свършим някаква конкретна работа. Не Господ да ни отговори на някаква нужда, а Господ да отговори на най-голямата нужда, която ние имаме. Ние да го познаваме и да сме по-близо до Него. Това е основната функция на поста. И ние днеска ще си говорим за това как понеже сме хора, понеже разсъждаваме по-човешки, ние не винаги уповаваме на Бога. Ние прибягваме до човешки неща, до човешка сила. И това упование на Бога, то е нещо, което изглежда безумно в очите на света. Защото ти буквално се отказваш от това, което би могъл да направиш. От начина, по който би могъл да се защитиш. И казваш, нека Господ да промисли спасение. Защото дойде Израилевия цар и започна да гради крепост, за да спре възможността на юдеите да се преминават през прохода. Да. И Аса не се допита до Бога да каже, аз какво да му направя сега на Вааса? И той реши да го накаже, нали? Реши да му се противопостави, реши да направи това, което може. Събра пари и ги даде на сирийския цар. А сирийския цар беше някой, който много често воюваше с Израел. И това е, което ние трябва да погледнем всеки в себе си, в своя си живот. И да види как ние можем да уповаваме повече на Бога. Ние можем да премълчаваме повече. Ние можем да стоим кротки повече. И да чакаме кога Господ ще се намеси. Защото очите на Господа се обръщат насам натам през целия свят. Тоест, той наблюдава всички хора по цялата земя. И той се показва мощен в помощ на уния, чието сърца са съвършено разположени към него. И така, твоята работа днеска, твоята основна битка не е отвънка, не е някъде около тебе, където ти трябва да свършиш нещо. А е вътре в твоето сърце, където ти трябва да си сигурен, че твоето сърце е съвършено разположено към него. Ти трябва да поискаш Господ да те преведе през този път, по който ти ще получиш съвършено разположено към него сърце. Трябва да се научиш да уповаваш на него. В Римляни 9 глава, 15 стих, 16 стих, всъщност Павел казва, и тъй не зависи от този, който иска. Нито от този, който тича. Не зависи от него. Но от Бога, който показва милост. От оня, който извърта очите си по цялата земя и гледа кой уповава на него. Господ казва, аз няма да помогна на този, защото е по-силен. Аз няма да помогна на този, защото е по-справедлив и защото е по-правилно. А аз ще помогна на този, защото той уповава на мене. И отстрани ти ще кажеш, ама, добре, защо не победи този? Защо победи ония другия? Малия другия въобще не изглеждаше, чакаше победи. Даже той всъщност малко не заслужаваше да победи тоя. Обаче всъщност той е уповал на Бога. И забележете, той е знаел, че не заслужава да победи. Обаче Господ му е помогнал, защото е уповал на него. И ние наистина преди малко пеехме една песен, нали, за това, че искаме Господ да ни умие в реката, която тече от Неговия храм, в благодата. В тая благодат, която те умива, без ти да си я заслужил. Тя просто те умива. Като едно дете, което се изцапал. Нали, отишло е там, където са му казали да не ходи, джапал е в локвата, в която са му казвали да не джапа, и се е омазал цялото, и се прибира, и моли майка си да го изчисти, защото е мръсно и не може да се понася, примерно, или нещо друго. И какво прави майката? Тя го измива. И така сме и ние. Отиваме при Бога. И го молим да ни умие. И той ни умива. Защото не зависи от това какво сме свършили, а зависи от него. Това е нещо, което напоследък аз много често ви връщам към него, ви говоря, защото и Господ ме връща към това. Как ние не ходим с нашата си правда, не ходим с нашата си сила пред Бога. А ние молим Бога за милост. Защото без неговата милост ние всъщност не успяваме нищо да направим както трябва. Защото не зависи от този, който иска, нито от този, който тича. Не зависи дори от това как искаш. Ай, виж този как хубаво се моли. Аз не мога като него. Ма Господ не гледа на това как дали се молиш хубаво. Той гледа на това дали уповаваш на неговата милост. И ако ти си по-разположен в сърцето си да молиш за милост от Бога, както ония бирник, който беше, спомняте ли си, имаше един фарисеен и един бирник. Може би и свещеник ли беше, не си спомням какъв беше другия. Един я казаше: Господи, благодаря ти, че не съм като тоя бирник. Че постя два пъти в седмицата, че така, давам десятък от всичко. Вика бирника: дори не смееше очите си да вдигне нагоре, и се биеше в гърдите и викаше: Господи, смили се за мене, грешник. Иисус каза: този си отиде оправдан. Господ се смили за него и го оправда. Докато другия не го оправда. Слава на Бога! Ей, ти имаш същата риза като моята. С палми. Само, че моята няма коли. Така. Сега ще прочетеме също от Стария Завет. В пророк Михей. Където Господ всъщност в тази глава, 6-та глава на пророк Михей, той се кара на евреите. И им се кара, им се сърди, им казва, че ще ги наказва, защото вършат беззаконие. И там има едни стихове. 6 до 9 стих в тази глава, където казва: с какво да дойда пред Господа и се поклоня пред Всевишния Бог? Аз искам да отида при Бога и да му се поклоня, да направя това, което да му отдам почет. Какво да направя за него? Да дойда ли пред него с съизгаряния, с едногодишни телци, ще благоволи ли Господ в хиляди овни или в десетки хиляди реки от масло? Вижте, това е Стария Завет. Това е времето на Моисеевия закон, на жертвоприношенията, за този грях това, за онзи грях онова. И там в този Стар Завет пише така: ще благоволи ли Господ в хиляди овни или в десетки хиляди реки от масло? Да дам ли първородния си за престъплението си, плодът на отробата си, за греха на душата си? И пророка отговаря: той ти е показал, човече, що е доброто. И какво иска Господ от тебе? На същите тези, на които хора, на които Господ беше дал Моисеевия закон и ми беше казал как да идват при него и да принасят жертви за греховете си и по принцип да благодарят на Бога, на същите тези хора Господ беше им показал какво очаква всъщност от тях. Той казва: да вършиш праведното. Да вършиш праведното. Да обичаш милост. И да ходиш смирено със своя Бог. И така, когато Господ обръща очите си по цялата земя, за да види кой е съвършено разположен към него. Той ги гледа тези три неща. Той гледа ти дали вършиш правда, дали не вършиш грех. Даже по някой път бих казал, по-скоро той гледа дали ти не искаш да вършиш грех, защото по някой път го вършиш, но всъщност не благоволяваш в него. Както казва Павел, и така греха, който не желая, не го върша. Дали обичаш милост? Дали за тебе милостта е нещо, което е скъпоценно? Дали е нещо, което ти почиташ в своя живот? И оня, който показва милост, ти го уважаваш за това, че той показва милост. Защото какво се оказва? Ние казваме, аз искам да почитам Бога, който показва милост. Но ако аз не почитам онзи, който показва милост, всъщност се оказва, че аз не почитам Бога заради това, което той иска да бъде почитан. Аз го почитам за това, че той е могъщ, за това, че той е създал Вселената, за това, че е мой отец, за това, че е мъдър. Но съм забравил, че всъщност най-важното нещо е, че той ми показва милост. Това е нещо, заради което аз най-много трябва да го почитам. И това е нещо, което ние днеска трябва да го сложим на първо място. Да видим, моето сърце съвършено ли е обърнато, разположено към Бога. Защото повярвайте ми, ако милостта липсва в твоето отношение с Бога, ти си много далече, дори не от съвършенството, просто от разположението към Бога. В смисъл, ти не си обърнат към Бога както трябва. Ти дори не го търсиш. Защото за неговата милост и за нашата нужда от неговата милост се говори от началото на Библията до края. Гласът Господен вика към града и мъдрият човек ще се бои от името ти. Слушайте тоягата и онзи, който я определил. Така свършват тези стихове, 6 до 9 стих. И така, какво се случи с цар Аса? Неговия съсед, който му беше и брат, фактически воюваше с него и го ощетяваше и създаваше проблеми и беше опасен за него. И Господ каза, в това, което ти се случва, ти трябва да уповаваш на мене. Тоест, ти не уповаваш на мене, защото всичко ти е наред. Защото всичките дела са уредени. Понякога път аз ще те наказвам, понякога път аз ще развалям нещата, които правиш, защото те не са според моята воля. Но във всичките скърби и във всичките беди, през които преминаваш, аз искам да виждам как ти уповаваш на мене. И аз ще го виждам това нещо. Защото моите очи обикалят по цялата земя да видят дали хората са съвършено разположени към мене. А така ги проверявам дали са съвършено разположени към мене, когато техните неща не са наред. Когато тяхната ситуация е почти безнадежна. Какво се случва в тяхното сърце? Те уповават на онзи, който е създал небето и земята, че той един ден ще разреши всичките ми проблеми. Или търсиме да ги оправим някак си тия проблеми, както можем, защото Господ не се знае кога ще се намеси. Виждате ли го? Това, което гледа Бог. И това, в което сме ние всеки ден, защото на кой живота му е наред? На кой живота му е уреден? Може би има такива, но не знам в тая стая да са. Нали?
Добре, на ние какво правим това? Чакаме да ги уреди Господ.
Еми ние...
Да напише домашно.
Да. Еми, сега го четеме.
И сега го уреждаме, на Бога.
И сега го четеме.
Ама ние трябва да си напишеме домашното преди това.
И кое е домашното?
Еми, така де. Всеки знае кому е домашното.
Добре. Твоето сърце да бъде съвършено разположено към Бога. Нали това е? И така, да вършиш праведното, да обичаш милост и да ходиш смирено с своя Бог. Ако ти не ходиш смирено със своя Бог, очите на Бога продължават нататък в търсата.
Има тояга.
И така, има още тояга. Защото Господ е този, който се грижи ти да се научиш да ходиш смирено с Него. Той е този, който се грижи за това. Ти не се грижиш за това. Ти не можеш дори да се погрижиш за това да оправиш пътищата си. Господ трябва да ти ги оправи. Тоест, когато Господ нанася тоягата, за да можеш да се смириш, и ти още не си се смирил достатъчно, за тебе е края на стиха, който казва, нали, слушай тоягата. И онзи, който я е определил. Вижте, в притча 25 глава, това са стихове 21 и 22, те са цитирани и в Новия Завет. Пише така. Премъдрият цар Соломон пише така. Ако е гладен ненавистникът ти, кой е той? Това е той, те мрази. Той ти върши пакост. Не, това ни е най-големия проблем. Защото ние трябва да си напишем домашното. Ако е гладен ненавистникът ти, дай му хляб да яде. Ако е жаден, напой го с вода. Защото така ще натрупа жар на главата му и Господ ще те възнагради. Виж какво пише накрая. И Господ ще те възнагради. За какво ще те възнагради? За това, че си нахранил ненавистника си, когато е бил гладен. За това, че си го напоил тогава, когато е бил жаден. Господ ще ти даде награда за това, което правиш, което в очите на света е безумие. Обаче е волята на Бога. В Матей 5 глава, там където е проповедта на планината, нали? Където Исус видя хората и седна и почна да ги получава. 38-45 стих, той казва, чули сте, че било казано око за око, зъб за зъб. Нали? Това си е нашето, нашия дял. Това не е домашно, това е ние си го знаеме на Исус. Аз пък ви казвам, не се противете на злия човек, но ако те плесне някой под ясната буза, обърни му и другата. Ако ми кажете, че тук не е най-съвършеният лакмус за това дали твоето сърце е съвършено разположено към Бога, намерете ми по-добър. Това е трудна работа. Обаче въпросът е следния. Когато аз го прочета, искам, това, за това говорим днес. Когато аз го прочета това нещо, в моето сърце какво се случва? Аз казвам, това няма да стане. Или аз казвам, Господи, моля ти се, направи го да стане. Искам да знаете, че между тези две неща, те са диаметрално противоположни. Ако ти кажеш, това е невъзможно, ти разсъждаваш по-човешки. Но ако ти кажеш, Господи, направи го, защото не зависи от този, който иска, не зависи от този, който тича, а зависи от Бога, който показва милост. Ако ти поискаш от Бога да го направи, той ще го направи с твоето сърце това нещо. Да, ще трябва да слушаш тоягата. Ще трябва да я слушаш. Но целта е Господ да те направи такъв какъвто трябва. И между другото, в момента, в който ти кажеш, Господи, нека да бъде твоята воля, а не моята, в този момент твоето сърце е съвършено разположено към Него и Господ го вижда. Защото аз се провалям, когато трябва да обърна другата страна. Но ако аз занемаря факта, че съм се провалил, каже, абе, аз съм човек, сега, какво толкова? Не е това, което Господ търси. Неговите очи не обикалят по целия свят, за да намерят точно този отговор. Те търсят друг отговор. Отговор е, защо не мога да го направя? Господи, помогни ми. Имай милост към мене. Това е, което Господ чака да чуе. И то е вътре в твоето сърце. Ти дори не го произнасяш на глас. Но то минава като мисъл в главата ти. Аз искам да бъда такъв, какъвто Господ очаква да бъда. И това е с пълното съзнание, че ти не можеш да бъдеш такъв. Ти не можеш да бъдеш такъв. Ти не можеш да се произведеш такъв. Ти не си грешната природа, в която ние живеем днеска. Тя не може да го направи. Тя се бунтува против това нещо. Бунт, революция, нали така беше?
Не, виж какво, то е невъзможно за хората и възможно за Бога. Като кажеш, това Амин. Е невъзможно, да, това е невъзможно за мене.
Точно така, точно това казваме, правилно. И казваме на Бога, аз не мога да го направя, Господи. Направи го ти. Направи ме такъв. Защото той не спира тук, той продължава. На това, който би поискал да се съди с тебе, да ти вземе ризата, остави му и горната дреха. Който принуди да вървиш с него една миля, иди с него две. Дай на онзи, който проси от тебе и не се отвръща от онзи, който ти иска назаем. Чули сте, че било казано, обичай ближния си, мрази неприятеля си. Но аз ви казвам, обичайте неприятелите си и молете се за тия, които ви гонят. Това са онези стихове в притчи, които прочетохме, нали? Той казва, обичайте неприятелите си и молете се за тия, които ви гонят, за да бъдете чада на вашия отец. Виждате ли защо Господ те възнаграждава, когато ти го направиш това нещо за врага си? Той ти казва, ти разсъждаваш, ти си мое послушно дете. Ти правиш това, което аз искам. Ти правиш това, което всъщност аз правя. Всеки ден. Защото той казва, за да бъдете чада на вашия отец, който е на небесата, защото той прави слънцето си да изгрява за злите и на добрите и дава дъжд на праведните и на неправедните. Ай? Така че днеска ние имаме една война да водим. И тя не е тая война, която водеше цар Аса с неговия противник Васа от Северното царство. Защото тези неща, които Исус изисква от нас, те елиминират всякаква възможност да се бориш за нещо, за някакви права. Тоест ти не водиш битка за своите права. Ти не водиш битка за това твоето право да бъде да възтържествува. Има една друга битка, която ти водиш. Тя е битката вътре в твоето сърце, която ти се бориш с греха, който живее в тебе. Искаш да престанеш да го вършиш. И в тази битка Господ е заедно с тебе и той се показва силен. И той побеждава твоя противник. Кой е твоя противник? Това си ти самия. Твоето плътско сърце, което се защитава себе си по всякакъв начин. И Господ идва и се показва силен и побеждава човешкото в тебе. И ти виждаш, че с Него можеш да го направиш. Искам да я видите тая победа. Тя не е видима победа отвънка, но тя става видима след това, защото ти се променяш, ти започваш да реагираш по друг начин. Това е нещо, което Бог прави. И тази Негова сила, тя се изявява в тебе. Хората започват да я виждат по този начин. Ще завършим с Исаия. 26-та глава. В Исаия 26-та глава има една песен, която Господ казва на евреите, че те ще пеят. И тя започва така. В ония ден. И когато казва в ония ден, ние почнахме да четем Исаия, ако си спомняте, го прочетохме целия в себе в тази перспектива. Какво означава ония ден? Кой е този ден? Това е един ден, в който Господ ще направи нещо. Ще го направи веднъж завинаги и ще приключи. Ще започне и ще завърши. Този ден още не е дошъл. Но Господ вече е дал песни на своите люди за онзи ден. Нищото ние само тогава само ще пеем. Той ще извърши цялата битка. Казва, в ония ден тая песен ще се изпее в Юдовата земя. Вижте какво пеят. Имаме укрепен град. Става дума за същите тези юдеи, които воюват с Северното царство, с братята си. Нали? Той казва, имаме укрепен град. Спасение ще тури Бог за стени и подпорки. Според вас, те за какъв град говорят? За... Като казват укрепен град, те имат ли предвид крепостна стена? Съвсем ясно е в песента за какво става дума. И между другото, ако четем внимателно всичките останали пророчества за последните дни и откровение, ще видите, че той Господ... значи Ерусалим няма да има стени тогава, когато дойде Исус. Защото първо, града няма да може да събира хората, които ще дойдат да живеят. И второ, Господ ще им бъде стража. Господ ще ги пази. Той ще ги пази. Ще има огнен стълб, който ще им свети през нощта и облачен стълб, който ще ги пази от припека през деня. Климата в този град ще бъде... Все ще имат климатик. Градски климатик за целия град. И няма да има стени, защото Господ ще ги пази. Господ ще бъде стена около тях. Не, че ще има някой да ги напада. Нали? В този смисъл, искам да ви, те не говорят за нещо, което ще трябва да ги пази. Те казват, спасение ще тури Бог за стени и за подпорка. Отворете портите, за да влезе праведния народ, който пази истината. Всичките думи на тая песен, те ни говорят много. Кой той е праведен народ, който пази истината? Това не е ли онзи, който е съвършено разположен към Господа? Това не е ли онзи, който върши праведното, обича милост и ходи смирено със своя Бог? Не е ли онзи, който храни ненавистника си, когато е гладен и го напоява, когато е жаден? За тия хора говори той, които са синове, чада на своя небесен отец. Отворете портите, за да влезе праведния народ, който пази истината. В трети стих казва нещо, което аз лично го цитирам често. Ще опазиш в съвършен мир непоколебимия ум, защото на тебе уповава. Се връщаме на нашата тема. Искам да видите как тази тема, тя присъства навсякъде. Ние просто трябва да внимаваме за нея и да я желаем. Той казва, ако аз съм непоколебим да уповавам на Господа, да не съм като цар Аса, който отиде и прати пари на сирийския цар Венадат да нападне врага му от другата страна, за да го отърве. Но аз уповавам на Господа. Няма да се защитавам. Няма да отвърна на злото със зло. Ще оставя. Оня, който ме напада, аз ще го оставя. Да вземе това, което иска да вземе. Защото уповавам на Бога. Искам да разберете. Това е уникално за човешкия характер. Просто ако ти поискаш това нещо да ти се случи, това вече е чудо. А когато това ти се случи, това е Божия милост. И Божия слава. Но започва с това, че ти молиш Бога точно това да се случи с тебе. Казва, в тези неща, които се случват, ти ще имаш съвършен мир. Ти няма да се притесняваш. Защото аз съм дошъл и съм сложил своя мир върху тебе, защото ти уповаваш на мене. И аз ще направя така, че ти няма да се оплашиш. Ама от какво ще се плашиш? Щеш ли да се оплашиш, ако всичко ти е наред, ако никой не воюва с тебе? Не, ти не си в това състояние още. В онзи ден ще бъдеш такъв, защото Господ ще бъде спасение около тебе. Но сега, когато ти трябва да уповаваш на мене, ще имаш скърби, ще имаш хора, които ще воюват с тебе, ще има хора, които ще се подиграват, ще има хора, които просто ще те мразят и ще тъпчат заради това, което си. Заради това, че уповаваш на мене. Но ти ще имаш мир. Аз ти гарантирам, че ще имаш мир, ако ти уповаваш на мене. Искам да видите, това, че той казва, че ще опажи в съвършен мир, е обратното на това, което той казва. В това ти си постъпил безумно, когато говореше пророка на Аса. Нали, като му каза, ти понеже си уповал на сирийския цар. В това ти си постъпил безумно, защото от сега нататък ще имаш войни. Тези войни са обратното на този мир, който Господ ти дава. Ако ти уповаваш на Бога, ще имаш мир. Ако ти не уповаваш на Бога, целият ти живот ще бъде воюване. И тук трябва да се чуе едно мощно. Амин. Защото ние всичките воюваме. Целият ни живот е воюване. Господ казва, само аз мога да ви дам мир. Просто научете да уповавате на мене. Уповавайте на Господа винаги, защото Господ Йова е вечна канара. Защото събаря живеещите на високо, снишава високо стоящият град. Тук той говори за онези, които са силни. Онези, които могат да те мачкат, ония, които имат цялата власт и цялата сила да направят с тебе каквото си поискат. И не те обичат на всичкото отгоре. Казва, в ония ден ще пееш тая песен. В ония ден, защото той още не е настъпил този ден. Още онези силните те още могат да те мачкат. Но в ония ден ще пееш така. Снишава Господ високостоящия град, снишава го дори до земята, хвърля го дори в пръста, ногата ще го потъпче. Едни крака ще ходят отгоре и ще тъпчат този град, който е стоял на високо. И казва, нозете на сиромаха, стъпките на бедния. И там трябва да си ти, в тия стъпки.
Стоите на поет.
Да, не на поет.
Добре.
Това е Божието Слово. Когато Исус казва блажени кротките, защото те ще наследят земята, той има точно...
Чака най-бата ти Бойко да го стъпча. Примерно.
Добре, няма ли да го стъпча? В ония ден ще го стъпча.
Аз казвам примерно.
В ония ден ще го стъпча.
Не казвам, че така ще стане.
Сиромах
и
беден не е ли едно и също?
Едно и също.
Кротък. Та така, нека да се замислим за тия неща, които Господ ни съветва, защото Господ така иска ние да разсъждаваме. Защото Господ каза на Павел, спомнете ли си какво се случи с Павел веднъж? Той каза, че Господ му е пратил пратеник от Сатана мъченически кол, се казва в някои преводи, да го мъчи, за който той се е молил 3 пъти, Господ, да си отиде от него. Господ му е казал, му казва, доволно ти е моята благодат, защото силата ми в немощ се показва съвършено. Господ го беше съкрушил, за да може Божията сила да се показва в него съвършено. И така днес, ако ти искаш, ако ти казваш да бъде Божията слава, ти имаш, може да си представяш 2 коренно различни неща в това нещо. Едното е да си представяш някакви велики дела, някакви велики изцеления, велики победи. Не искам да давам примери, нали, някой да не се засегне. Но може да си представяш как в твоето сърце греха и злото биват победени и ти си се научил да показваш милост. Защото това, което говори Бог на Павел, е точно това. Той му казва, ти трябва да бъдеш немощен, за да мога аз да се показвам силен. И така ние трябва да си представяме ситуация, в която ние успяваме да бъдем немощни. Ние успяваме да бъдем кротки. Това е, което ние казваме, което да бъде твоята слава. Тя изисква нашата кротост, тя изисква нашата немощ. Тя изисква това ние да умрем, нали? За да дадем плод. Да не сме ние. Да не е нашето аз. Да не е нашето его. Но да бъде Божията воля. Амин.